Rozes viņai izkritīs no rokām, mīļo puisēn lūpas izdvesīs. Asaras, kas valdītas ar mokām, dēla pliko pauri apslacīs. Kā toreiz ceram at, lai žēlīgs Dievs stāv klāt, mēs alu vīnu mocām rukšojām, un mocas trībēnām mēs lai atradām, to brālīgi uz pusēm dalījām. Divas meitenes mums bijus katru, bet mēs četri vīri spēcīgi. Mammiņ iedod alimentiem naudu, jo zini visi bijām grēcīgi. Kā toreiz ceram at, lai žēlīgs Dievs stāv klāt, mēs alu vīnu mocām tukšojām, un mocas dīvēnā. Mēs lai atradām to brālīgi uz pusēm dalījām. Beidzās mūsu gaišās laimes dienas, pogaini mūs visus saķērā. Ieslēdza mūs četrās drūmās sienās, un meitenes no sēniem atšķīrā. Kā toreiz ceram at, lai žēlīgs Dievs stāv klāt, mēs alu vīnu mocām tukšojām, un mocas dībēnām mēs lai atradām, to brālīgi uz pusēm dalījām. Austa duša uzlija uz galvas, kupliem ati zemi pārklāja. Zinām spogaini ienau Dieva balvas, bet ko tiem pretī darīt varējām? Kā toreiz ceram at, lai žēlīgs Dievs stāv klāt, mēs alu vīnu mocām tukšojām, un mocas trībēnā mēs lai atradām, to brālīgi uz pusēm dalījām. Tagad spogulī es raudos, vai šis svārgais vīrels tiešām es. Bija šņabi meitenēm reiz draugos, bet tagad skumš un pamests vientulīt.